Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 ta HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi kimyo mahsulotlari ishlab chiqaruvchi ikkinchi yirik korxona sanalgan Maksam Chirchiq korxonasida 4 oktyabr ertalab portlash va yong'in ro'y berdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Toshkent vaqti bilan soat 8:40 sodir bo'lgan hodisani portlash emas, chaqnash deb atamoqda. Rasmiy xabarda shuningdek baxtsiz hodisa haqida so'z boradi. Hodisadan ko'p o'tmay rasmiylar zavodning 2 xodimi jabr ko'rgani, yong'in o'chirib bo'linganini ma'lum qilishdi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimi portlashdan jabrlanganlar orasida homilador ayol ham bo'lganini aytdi. Zavod xodimining so'zlariga ko'ra, portlash korxonaning amiyagi 1 ishlab chiqarish sexi sintez bo'limida sodir bo'lgan. Sintez oborudovaniye razgermitizatsiya bo'lib portlagan va tabiiy gaz sizishdan yong'in sodir bo'lgan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan Maksam Chirchiq xodimi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ayni paytda portlash va yong'inning kelib chiqish sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazi ham Toshkent vaqt viloyati Chirchiq shahridagi Maksam Chirchiq kimyo zavodi yaqinida ertalab portlash sodir bo'lgani, amiyak ishlab chiqarish sexida zararli chiqindilar aniqlanmaganini bildirdi. O'zgidromet rasmiylariga ko'ra, zavod atrofida atmosfera 12 ta ifloslantiruvchi moddalarga tekshirilgan. Bundan avval O'z kimyo sanoat ham zavod atrofida ifloslanish qayd etilmaganini aytib chiqqandi. Ayni paytda portlash yuzasidan hukumat komissiyasi tuzilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasining sintez sexida sodir bo'lgan chaqnash sabablarini o'rganish va kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlarni belgilash xususida hukumat komissiyasi tuzildi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan komissiyaga bosh vazir bosari energetika vaziri Jo'raybek Mirzamahmudov rahbar etib tayinlangan. Bundan oldin Chirchiqdagi zavodda yuz bergan portlash bo'yicha energetika vazirligi darajasida tekshiruv bo'layotgani bildirilgandi. Amiak va azot kabi zaharli kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi Maksam Chirchiq AJ O'zbekiston Davlat Ekologiya qo'mitasiga ko'ra atrof muhitni eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. O'zbekiston Davlat Ekologiya qo'mitasi 2 yil avval atmosfera, havosi, tuproq va suvga chiqarilayotgan chiqindilar hajmidan 40 barobar ko'p bo'lgan korxonalarni aniqlagan. Ro'yxatda Maksam Chirchiq atrof muhitni eng ko'p ifloslantiradigan 2-chi yirik korxona sifatida tilga olingandi. Qo'mitaga ko'ra, korxona atmosferaga amiak chiqindisini 2.5 barobar, azot oksidini esa 4.5 barobardan ko'proq chiqarishi aniqlangan. 4 oktyabr kuniga portlash va yong'in oqibatida yana ham ko'p zaharli modda chiqqan bo'lishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirdi. O'zbekistondagi 1-chi azot zavodi bazasida tashkil etilgan Maksam Chirchiq AJ korxonasida 40 dan ortiq turdagi kimyoviy mahsulot ishlab chiqariladi. Toshkent viloyatidagi Ohangaron sement, Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati ham mamlakatdagi eng ko'p ifloslantiruvchi korxonalardan. Ammo Maksam Chirchiq AJ rahbari yordamchisi portlash va yong'in oqibatida havoga zaharli gaz chiqqan bo'lishi borasidagi xavotirlarni rad etdi. Agar atmosferaga xavf solsa, bu haqda aholini ogohlantirgan bo'lar edik, dedi korxona xodimlaridan biri. O'tgan yillarda Maksam Chirchiq AJ'ning ayrim xodimlari ozodlikka korxonada mehnat huquqlari buzilayotgani, maoshlari vaqtida berilmayotgani haqida arz qilishgandi. Albatta, Telegramdagi Kompromat UZ kanali charchakda sodir bo'lgan talon-torojliklar ortidan ochilgan jinoyat ishi nima bo'ldi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Jamoatchilik bilsin, sekingina yopib yuboriladimi yoki rastrata qilganlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladimi? Bu yong'inni jinoyat ishiga aloqasi yo'q deb umid qilamiz, deb yozdi Kompromat UZ. 4 yil avval zavodning bir qancha xodimi uyushgan jinoiy guruh bilan til biriktirganlik va zavod mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanib qamalgan, ammo jinoyat ishining tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum qilinmagan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Keyingi haftalarda ashaddiy rus millatchilari va rossiyalik harbiy blogerlarning Telegram kanallarida rus harbiy qo'mondonlariga nisbatan g'azabnok tanqidlar ko'paydi. Buning sabablaridan biri Ukraina armiyasining Xarkov viloyati va boshqa hududlarda qarshi hujum boshlab Rossiyani chekinishga majburlaganidir. Dam olish kunlari Ukraina harbiylari Donetsk viloyatida strategik Liman shahrini qo'lga oldi. Buning ortidan Rossiyada keng jamoatchilik mamlakat armiyasini tanqid qila boshladi. Rossiyaning eng ko'p adadli gazetalarining bosh sahifalarida tanqidiy maqolalar chop etildi. Bu holat Rossiya armiyasi va Kreml uchun jiddiy muammodir. Qarorgohi Londonda joylashgan Chatham House tahlil markazining Rossiya va Yevrosiyo dasturi rahbari Jeyms Niksi ozodlik bilan suhbatda: "Saroy to'ntarishi sodir bo'lishini bashorat qilmagan bo'lardim. Agar shunday bo'lganida biz bu haqida deyarli oxirgilardan bo'lib xabar topgan bo'lardik. Bunday narsalar juda tez sodir bo'ladi", dedi. Ammo shubhasiz Rossiyaning yuqori qatlamlarida urushning borishidan norozilik kuchaymoqda. Bu esa turli yo'llar bilan namoyon bo'lmoqda, dedi Niksi. Putinning qariyb 23 yildan beri davom etayotgan hukmronligi davrida Rossiyaning bir vaqtlar erkin bo'lgan matbuoti to'liq nazoratga olindi. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Putin urush to'g'risida mustaqil xabar berishni hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirishni jinoyatga tenglashtiruvchi qonunni imzoladi. Bundan tashqari Echo Moskvy radiostansiyasi va Novaya Gazeta kabi mamlakatdagi eng taniqli mustaqil nashrlar yopildi. Hatto Facebook, Twitter va VKontakte kabi ijtimoiy media shirkatlari senzura qilinib boshlandi yoki jilovlandi. Biroq Telegram ilovasi Rossiya regulyatorlari senzurasiga uchragani yo'q hali. Natijada platformada urush haqidagi ma'lumot, tanqid va munozaralar erkin ulashilmoqda. Rossiya ichida rus armiyasining Ukrainadagi dastlabki muvaffaqiyatsizliklari haqida yozish cheklangan. Rossiya qo'shinlari bosqinning dastlabki haftalarida Kiyevni qo'lga kirita olmaganidan keyin ham rossiyalik qo'mondonlar va blogerlar rus harbiylari Donbassga, Donetsk va Lugansk viloyatlariga chekinganini shunchaki taktik qaror olarak baholadilar. Poytaxt qo'lga olinmaganidan keyin Kreml bir nechta yuqori lavozimli zobitni aralashtirdi, qo'mondonlik tuzilmasini qayta tuzdi va hatto bir nechta qo'mondonni lavozimidan bo'shatdi. Putin 21 sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilishidan oldin taniqli sobiq razvedkachi Igor Girkin Rossiya armiyasini ochiq tanqid qilib kelayotgan edi. Shuningdek, Girkin necha hafta davomida Putinni to'liq safarbarlik boshlashga chorlab kelayotgandi. 2 oktyabr kuni, ya'ni Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari Limandan olib chiqib ketilganini tasdiqlaganidan bir kun o'tgach, Girkin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i general Valeriy Gerasimovni qoraladi. Girkin shuningdek markaziy harbiy okrugning yuqori qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Lapin va mudofa vaziri Sergey Shoyguni ham tanqid qildi. Bu o'rtoq hozirgi maxsus harbiy operatsiyadagi barcha g'alabalarimiz uchun tasannoga loyiq, deb yozdi Girkin Gerasimov haqida istehzo bilan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa harbiy qo'mondonlarni yanada ochiqroq tanqid qilib keladi. Qodirov 1 oktyabr kuni Lapinni rus harbiylarini tegishli aloqa va qurol aslaha bilan ta'minlamaganlikda aybladi. Shuningdek, Qodirov urushda keskin chora ko'rish, jumladan Ukrainaga qarshi taktik yadro qurollarini ishga solishga chorladi. Kremlga yaqindan aloqadorligi aytiladigan peterburglik tadbirkor Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin ham ayni fikrni izhor qildi. O'sha haromilarning barchasini pulemyot bilan frontga yalangoyoq yuboringlar, degan Prigojin unga tegishli Concord shirkatining ma'lum qilishicha. 2 oktyabr kuni Putin hukumatini yoqlab kelayotgan Komsomolskaya pravda tabloid gazetasida urush muxbiri rus qo'shinlarining mag'lubiyati va bo'lgan voqeaning odatiy sabablari haqida ochiqchasiga yozgan maqolasi chop etildi. Xarkov viloyatidan chekinilgandan so'ng aytilgan gaplar qo'shin yetishmasligi, mudofani tashkil etishda alohida harbiy amaldorlarning xatolari, deyiladi maqolada. Unda yana bir muammo ayrim askarlarning jang qilishdan bosh tortganida ekanligi e'tirof etildi. Kech kelgan zaxiralar turli bo'linmalar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi hamda zamonaviy razvedka uskunalarining yo'qligi deyiladi maqolada. Qamal yoki sharmandali asirlik xavfi juda yuqori bo'lgani uchun rus qo'mondonligi ortga chekinishga qaror qildi deya qo'shimcha qildi maqola muallifi. Nezavisimaya gazeta nashrida esa 2 oktyabr kuni Qizil Limanning berib qo'yilgani siyosiy muammoga aylanmoqda sarlavhasi ostida maqola chop etildi. Maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan beri birinchi marta sharhlarda armiya qo'mondonlarining ismlari ochiqchasiga aytilmoqda deyiladi maqolada. Hatto aksariyat rossiyaliklar uchun asosiy xabar manbai bo'lgan asosiy davlat telekanallarida ham so'nggi kunlarda ohang o'zgardi. 2 oktyabr kuni asosiy kechki ko'rsatuvlarda Limandagi mag'lubiyati va chekinish haqida aniq gapirilmadi. Rossiya bir telekanalida yakshanba oqshomida efirga uzatiladigan shou boshlovchisi Dmitriy Kiselyov Donbassdagi qiyin vaziyat haqida gapirdi. Ayni telekanalning yana bir boshlovchisi Vladimir Solovyov esa safarbarlik davom etayotgan bo'lsa-da, rossiyaliklarni yaqin orada yaxshi xabar kutmaslikka chorladi. Bu degani ma'lum bir muddat biz uchun oson bo'lmaydi. Hozir esa yaxshi xabar kutmasligimiz kerak, dedi Solovyov. Bizga uzoq iroda va strategik sabr kerak, dedi u. Rossiyaning Limandagi mag'lubiyatidan bir kun oldin Putin Ukrainaning 4 viloyati, shu jumladan Liman joylashgan viloyat anneksiya qilinganini e'lon qilish uchun dabdabali marosim o'tkazgandi. Helsinki universiteti qoshidagi Finlandiya, Rossiya va Sharqiy Yevropa tadqiqotlari markazi siyosatshunosi Margarita Zavatskaya ma'ruzadan asosiy xulosa shuki, Putin har qanday yo'qotishlardan qat'iy nazar to'xtamaydi. Tutruqsiz va tarqoq nutqidan aniq strategiyasi yo'qligini xulosa qildi. Ish mumkin dedi. Putinning 100 minglab zaxiradagi askarlarini va boshqa shaxslarni jangga safarbar qilish qarori ham Rossiyada xavotir uyg'otdi. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi ortidan minglab rossiyalik mamlakatni tark etdi. Chatham House xodimi Nixining so'zlariga ko'ra, safarbarlikni boshlash buyrug'i Putin Rossiyaning Ukrainadagi harbiy kampaniyasi qanchalik yomon ketayotganini anglab yetmayotganidan dalolat beradi. Rossiya mag'lubiyatni tan olishi yoki muzokaralar stoliga o'tirishi ehtimoli eng oz bo'lgan variantdir. Bu haqda hozircha gap bo'lishi mumkin emas, dedi u. Kreml uchun g'alaba qozonilganini uqtirish imkoni bo'lmagan qisqa urushdan ko'ra uzoq davom etadigan urush afzalroqdir, dedi Niksi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Biz ruslarga, rus san'atchilariga, rus madaniyatiga bunday qilishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak.
Badaniga Putinning 3 tatuirovkasini tushirgan rus raqqosi, Toshkentga gastrol safari payti halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan qo'shiqqa raqs ijro etgani uchun O'zbekistonda taqiqqa uchraganidan shikoyat qilmoqda. Raqqos Sergey Polunin Alisher Navoiy opera teatrida Stanem qo'shig'iga raqsga tushgan. Bu qo'shiq Rossiya armiyasiga bag'ishlangan bo'lib, 1 marta 23 fevral kuni, ya'ni Ukrainaga urush ochilishidan bir kun oldin ijro etilgan. Instagramdagi videosida Polunin shu qo'shiqqa raqsga tushgani uchun O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish фонды масъул ходимлари унга қопол танбих берганини иддао қилмоқда.
После того, как я станцевал соло
Rus askarlariga, halok bo'lgan rus askarlariga bag'ishlangan solo raqsimdan so'ng O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondi xodimlari bunday chiqishga kim ruxsat berdi? Ovozini o'chirib qo'yish kerak edi deya baqira ketdi. Raqqoslarga kunlik haqini to'lamasliklarini aytishdi. Bularning hammasi Stanem qo'shig'iga raqsga tushganim uchun bo'lyapti.
Polonin O'zbekistondagi rossiyalik diplomatlardan o'zini himoya qilishni so'raydi.
Я обычно не люблю
Men odatda bunaqa narsalar haqida gapirishni xohlamayman, lekin yurt, vatan shunday ahvolda, og'ir ahvolda bo'lsa yordam berish kerak, tushunish kerak va bu jamg'arma xodimlari halok bo'lgan rus askarlari haqida qo'shiq aytilganda jim turishni emas, baqirishni o'zlariga ep ko'ryapti. Bunga O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi aralashishini istardim.
O'zbekiston rasmiylari raqqosning iddaolarini rad etgan. Uning kelishilgan dasturdan chetga chiqqanini aytishmoqda. Gazeta O'z nashrining iqtibos keltirishicha O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi mas'ullari Poloninga xushmuomala bo'lishgan. Rasmiylar Polonining dasturida irlandiyalik musiqachi Xazierning "Meni cherkovga elting" qo'shig'i bo'lgani va shu dasturga amal qilish kerak bo'lganini aytishmoqda. O'zbek tomoniga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi tashkilotchilarning emas, balki zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga ham sabab bo'lgan. Guvohlar tanaffus paytida orasida ukrainlar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagandek degan so'zlar bilan zalni tark etganini aytishadi. Ayrim tomoshabinlar Sergey Poluninning chiqishiga o'z noroziligini tarmoqlarda ham bildirishdi.
Ey xudo, bu kimning sharmandaligi bilmayman. Chiptalarni sotib oldik, bu bizning xatoimiz. Ammo biz bunday dahshatni kutmagan edik. 100 minglab erkak mobilizatsiyadan qochmoqchi bo'lgan kunlarda, odamlar o'ldirilayotgan bir paytda, urush dozaxidan bir-birimizni qutqarishga qo'l uzatayotgan bir paytda bu dozax madaniy qiyofani olyapti. Sergey Poluninning sahnaga harbiy libosda chiqib, shansonga raqsga tushib, frontga borishni va o'lishni targ'ib qilyapti. Teatrda, mamlakatda bunga qanday ruxsat berishdi bilmayman. Bu sharmandalik, uyat va uyat. Mening sevimli O'zbekistonim kelajakda ruslar bu yerga olib kelayotgan narsalarga diqqatliroq bo'ladi degan umiddaman.
Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Mikola Doroshenko Ozodlik bilan suhbatda rus raqqosining Navoiy teatridagi urushni targ'ib etuvchi chiqishini johillik deb atadi.
Конечно, это кощунство и
Badanlariga jinoyatchi Putin suratlarini tushirib olgan rus raqqosining urushni targ'ib qiluvchi bu chiqishi johillikdan boshqa narsa emas. Men bu spektaklga bormadim, lekin tarmoqlarda bunga qarshi o'zbek vatandoshlari bildirayotgan fikrlar, ularning pozitsiyasi meni quvontirdi.
Поставлено. Я не посещал этот спектакль.
Он путинист.
Путинист ekani oldindan ma'lum edi-ku. Uni O'zbekistonga taklif etishganida bilishgan-ku. Badanida Putin portretlari tushirilgan. Putinni sevishi uni muammosi. Lekin unga buni qilasan, bu mumkin emas deyish g'ir taxmoqlik. Tashkilotchilar putinist ekanini bilishgan, chaqirmasliklari kerak edi.
Это настолько глупо.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Poluninning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgan. Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parasi aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida ham mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama qilingan. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarida ko'rinish berishi odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi. Bloger va jamoat arbobi Aziza Umarova yaqinda 61 yoshda olamdan o'tgan o'zbek ashulachisi Ravshan Namozov so'nggi 20 yil davomida zapretda bo'lganiga e'tibor qaratdi.
20 yildan ortiq sahna haqida orzu bilan yashash va unga yetmay o'lish. Ashulachi saraton kasalligidan vafot etgan. Barcha taqiqlarni zudlik bilan olib tashlash va barcha zapretlarni yo'q qilish kerak.
O'zbekistonda это постоянно. И это так какой же идиотизм
O'zbekistonda senzura doim bor. San'atdan uzoq chinovniklar ashulachilarga nimani aytish, nimani aytmasligi haqida qaror berib kelishadi. Bu ahmoqlik.
O'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshash ramzini tatuirovka qildirgan Sergey Poluninning Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet Katta teatrda 25-26 sentyabr kunlari Satori baletini namoyish etgan edi. Ukrainaning Kherson viloyatida 1989 yilda tug'ilgan va keyinchalik jahonning yirik teatrlarda raqqoslik qilgani ortidan tanilgan Sergey Poluninning 2018 yilda ko'krak qismiga prezident Putinning tatuirovkasini chizdirgan edi. Avgust oyida esa u o'z badaniga Putinning 3-chi tatuirovkasini ham chizdirganini e'lon qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi.
Jayson maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruhsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhaylova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginino shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurish dan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan, eri Aleksey Mikhaylov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhaylova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola-chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xademay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Shundanchi Rostov-donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalari sohasida ish topish qiyin emas ekan. Mening o'z rejalarim bor. Rossiyada ularni amalga oshirib bo'lmaydi. Vaziyatga qaraganda mamlakat temir pardalar ortiga berkinib olganga o'xshaydi, deydi Nikita. Unga adash boshqa bir rossiyalik esa Qozog'istonga bu mamlakat bilan tanishish uchun kelganini aytadi. Men allaqanday shovinist emasman. Bu yerga o'z qoidalarimni tiqishtirish uchun kelganim yo'q, urg'ulaydi Nikita. Bu mamlakatni, uning xalqini yaqindan tanishni xohlayman. Menimcha kelayotganlarning ko'pchiligi o'ziga to'q odamlar. Ular bu yerda biznes ochishlari mumkin. Oramizda masofadan ishlaydiganlar ham bor. Ularning birovga zarari tegmaydi, deydi u. Moskvalik Timur Tailandga uchib ketish niyatida. Aytishicha, u alkogolli ichimliklar biznesida yaxshigina tajriba orttirgan. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingan kunning ertasigayoq u mashinada Qozog'istonga kelibdi. Chaqiruv qog'ozi olganim yo'q, lekin 1-2 kun kutganimda albatta chaqirishardi, chunki muddatli xizmatni o'tayapman. Harbiy toifam bor, deydi u. Ayrimlar Rossiya safarbarlikdan bo'yin tovlaganlarni qidiruvga bersa, Qozog'iston hukumati birinchi galda chegaraga yaqin tumanlarga joylashganlarni qaytarib yuboradi deb xavotirlanib yurishibdi. Shu bois ular chegaradan mumkin qadar uzoqroqqa ketishmoqchi. Moskvadan eri va farzandlari bilan qochib kelayotgan Yelena allaqachon qaror qilgan. Ular Bishkekka borishadi. Biz u bilan g'ildiragi puchayib qolgan mashina yonida suhbatlashdik. Eri g'ildirakni almashtirgunicha u 6 yashar Matvey hamda 4 yashar Gardeyni chekkada o'ynatib turdi. Erim ikkalamiz vrachmiz. Ikkovimizda ham harbiy majburiyat bor. Qo'l qovushtirib o'tirganimizda avval erimni, keyin meni urushga olishardi. Bolalarim yetimlikda o'sishini istamaganimiz uchun Rossiyani tark etdik. Moskvada tibbiyot xodimlari allaqachon chaqirilyapti. Ikki bolasi va singlisini yolg'iz voyaga yetkazayotgan bir kardiolog ayolni taniyman. Hatto shuni urushga jo'natishdi. Buni xotirjam kuzatib o'tirib bo'ladimi, deydi Yelena. Ammo jo'nab ketishlari oson bo'lmapti. Tanish bilishlari ularni niyatidan qaytarishga urinishibdi. Begona yurtlarda sig'indi bo'lasizlar. Hamma sizlarga qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi, sotqin deb xo'rlaydi deganlar ham bo'ldi. Biroq biz bolalarimiz kelajagi haqida qayg'urishimiz kerak. Ular yo'l bo'yi o'ynab ashula aytib kelishyapti. Ularga termular ekanman, o'zimni aslo vatan xoyini deb hisoblamayman, hikoyasini davom etadi ayol. Migrantlar orasida homilador yosh bolali ayollar ham bor. Onalar chegarada soatlab navbat kutishganida bolalari ochlik va sovuqdan qiynalgani haqida so'zlashar ekan, o'zlarini yig'idan tiya olmaydilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchi o'xshamaydi. Ayting-chi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin. Va ishni NTVni yakson etish, butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa, 1993-yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarida sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991-yildan 1996-yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchgan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodi voyaga yetadi va tarix takrorlanishi xavfi paydo bo'ladi. Olmaotada qoraqalpog'istonlik yana bir faol qo'lga olindi. Chaqnash va baxtsiz hodisa. Chirchiqdagi portlashni hukumat komissiyasi o'rganadi. AQSh Ukrainaga yana 625 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Yangi paket ichida 4 ta HIMARS tizimi ham bor. Toshkentga uyushgan xalqaro moliya markazi maqomi berilgani aytilmoqda. O'zbekiston va Vengriya 16 shartnomani imzoladi. Yadroviy sohada hamkorlik qilinadi. Fizika bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari aniqlandi. Elon Musk yana Twitter tarmog'ini sotib olmoqchi ekanini bildirdi. Forbes: mobilizatsiya boshidan beri Rossiyani 700 ming chog'li kishi tark etdi. Rossiyada jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar borasida norozilik kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada e'lon qilingan harbiy safarbarlik ortidan Qozog'istonga qochgan rossiyaliklar soni 200 mingdan oshgan. O'zbekiston mobilizatsiyadan qochgan ruslar mamlakatga kelayotganini tasdiqlagan, ammo ularning soni borasida ma'lumot bermagan. Safarbarlikdan so'ng Rossiyadan jami 700 mingdan ziyod odam qochgani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 200 mingdan ortiq odam safarbar qilingani va ular o'z tabricha maxsus operatsiya borayotgan hududlarga yuborilishini ma'lum qildi. Ukrainaga urushning 223-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Yaqinda ozod qilingan Liman ko'chalarida shiddatli janglar izlari qolgan. Shahar bo'ylab ham rus, ham ukrain askarlarining jasadlarini ko'rish mumkin. Vayronaga aylangan binolarda tozalash ishlari boshlandi.
Biz o'z yerimiz, farzandlarimiz uchun, xalqimiz yaxshiroq yashashi uchun kurashamiz, ammo bularning hech biri bejizga bo'lmaydi.
Shaharning ozod qilinishi shahar aholisiga taskin bergan, biroq ko'pchilik hanuz suv, elektr va gazsiz o'choqda ovqat pishirib kun kechirmoqda. Ba'zilar yerto'lalarda yashashda davom etmoqda. 85 yoshli Valentina Kuzmichna ham portlashdan keyin uyini tark etgan va yerto'lada yashamoqda.
Men zalda portlash bo'lgan joydan taxminan 5 metr narida turgandim. Portlash zarbi meni uloqtirib yubordi. Hozir yaxshi eshitmayman.
Ayni damda ukrainalik harbiylar ko'chalardan safdoshlarning jasadlarini yig'ib, shaharni tozalashga kirishgan. Dushanba kuni Ukraina kuchlari Rossiya mudofasini yorib o'tib, Dnepr daryosi bo'ylab shiddat bilan olg'a siljidi. Endilikda rus askarlarini ta'minot liniyalaridan uzish ko'zlanmoqda. Bu urush boshlangandan beri Ukraina armiyasining mamlakat janubidagi eng katta muvaffaqiyati bo'ldi.
Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії.
Bugungi kunda qurolli kuchlarimizning hujumkor harakati davom etmoqda. Bir necha viloyatlarda yangi hududlar ozod etildi. Front chizig'ida shiddatli janglar davom etmoqda. Ammo jangovar harakatlarning istiqboli aniq. Qochayotgan bosqinchilar soni ortib bormoqda. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlab xatoga yo'l qo'yganini tushunishi uchun yetarlicha yo'qotishlarga uchramoqda.
Зробила помилку, пішовши війною проти України.
Зеленський кайсу худутлар озад клінгянна очкламаген. Брок рус мамбалары, Украина кушылары Днепр дарясының ғарби қырғағы бойлап 10 километр ілгерілеген хамда бір қанчы қышлоқларыны қайтарып олгенны тан олды. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining eng sara qismlarini siqib chiqarmoqda va shimoli-sharqda nazorat hududini kengaytirmoqda. Rossiyaning xususan shimoli-sharqda 144-chi gvardiya moto o'qchi diviziyasi, Xerson viloyatida esa 76-chi gvardiya havo desanti diviziyasi mag'lub etilyapti. Ukrainalarning Xerson viloyatidagi yutuqlari shusiz ham beqaror bo'lgan Rossiya axborot makoniga zarba bermoqda. Rossiya okupatsiya ma'muriyatlari NATO razvedkasini Rossiyaning Xerson viloyati mudofasidagi zaif joylarini ochib tashlashda ayblashga tushdi. Ular endilikda Rossiya kuchlarini ko'cha janglariga hozirlik ko'rishga va yangi mudofa marralarini qurishga chaqirishmoqda deyiladi hisobotda. 4 oktyabr kuni Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining 30 sentyabrdagi qarorini amalga tatbiq qiluvchi farmonni imzoladi. Mazkur qarorda Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazish imkonsizligi haqida so'z boradi. Mazkur qaror Rossiya tomonidan Ukraina hududlari anneksiya qilinganiga javoban qabul qilingan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Zelenskiyning Putin bilan muzokaralardan bosh tortishini izohlay turib, endi yo amaldagi prezident pozitsiyasining o'zgarishini kutamiz, yoki Ukraina xalqi manfaati yo'lida o'z pozitsiyasini o'zgartiradigan keyingi prezident kelishini kutib qolamiz, deya qayd etdi. Avvalroq prezident Putin Moskva Kiyev bilan muzokaralarga tayyor ekani haqida bir necha bor bildirgan, biroq biror marta ham muzokaralarda shaxsan o'zi ishtirok etishiga ishora qilgan emas. Ayni paytda NATO o'z a'zolarini ogohlantirib, Rossiya Ukraina bilan chegarasida yadro qurolini sinash mumkinligini ta'kidladi. Times nashri xabar berishicha, alyansdagilar Putin ommaviy qirg'in qurolini ishga solishga tayyorligini shu tariqa namoyish etmoqchi deb hisoblashadi. Nashr o'z xabarida mudofa sohasidagi yuqori martabali mulozimga tayangan. Mulozimga ko'ra, NATO yadro qurolli sinovi aynan qayerda bo'lishini taxminan biladi. Ya'ni Rossiya bu ishni Qora dengiz akvatoriyasida amalga oshirmoqchi. Mulozim fikricha, Ukrainada taktik yadro qurolli qo'llanishidan ko'ra bu ehtimol yuqoriroq. Nashrning iqtibos keltirishicha, Ukraina yadroviy urush xavfidan batamom xoli emas, biroq bu kabi qurolning quruqlikda qo'llanishi o'ta xavfli, chunki Rossiya shaharlari ham zarar ko'rishi mumkin deb yozmoqda Times nashri. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya tomonidan bir necha oy asirlikda saqlangan va hozirda Turkiyada bo'lgan ukrainalik jangchilar oilalari bilan uchrashganini ma'lum qildi.
Нарешті нам вдалося організувати зустріч наших хлопців, команди.
Нихоят мудофачиларимиз Азовсталь командонлари ва уларнинг қариндошлари билан учрашув ташкил этишга муваффақ бўлдик. Учрашув аскарларимиз ҳозирда бўлиб турган Туркияда уларни озод қилиш тўғрисидаги келишувга бинон бўлиб ўтди. Улар бутунлай хавфсизликда. Буни Туркия президенти Эрдоғоннинг ўзи шахсан кафолатлаган.
Президента Туреччини Ердоган.
Азовсталь жангчилари сентябр ойида Украина ва Россия ўртасидаги маҳбуслар алмашинуви доирасида озод этилди. Украина 200 нафар Украина фуқароси ва 15 нафар чет ел фуқаросини озод қилиш эвазига Россияга Владимир Путиннинг яқин иттифоқчиси, Россия парас Украина мухолифати етакчиси Виктор Медведчукни topshirdi. Washington Post nashrining nomi ochiqlanmagan AQSh va Ukraina mulozimlariga tayanib yozishicha, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB azovchilarning Medvedchukka topshirilishiga qarshi bo'lgan, ammo Putin maxsus xizmatlari fikriga quloq solmagan holda asir ayirboshlash kelishuvini ma'qullagan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiyaning nafaqat safarbarlik o'tkazish, balki kuzgi harbiy chaqiruvni tashkil qilishga ham qurbi yetmaydi. Harbiy razvedkaning yangi hisobotida aytilishicha, Rossiya hukumati harbiy chaqiriq asosida armiyaga olinganlarni o'qitish, joylashtirish va qurol aslohi bilan ta'minlash imkoniga ega emas. 30-sentyabr kuni Putin navbatdagi kuzgi chaqiruvni o'tkazish va 120 kishini armiyaga chaqirish to'g'risida buyruq chiqargan edi. Qonunga binoan ular Rossiyadan tashqarida bo'layotgan harbiy harakatlarga jalb etilishi mumkin emas. Biroq Ukraina urushining dastlabki oylarida frontda muddatli xizmatdagi askarlar ham borligi ma'lum bo'lgan edi. Chaqiruv Britaniya razvedkasiga ko'ra 1-noyabrda boshlanadi. Holbuki odatda 1 oy oldin boshlanardi. Ekspertlar fikricha, chaqiriq kechiktirilishi Rossiyaning juda ko'p sonli yangi askarlarni tayyorlash va qurollantirishga qodir emasligini anglatadi. Amerikalik milliarder Elon Musk Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha o'z fikrlari bilan Twitter sahifasida o'rtoqlasharkan, urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Vladimir Zelenskiy Maskning bu taklifiga munosabat bildirib, Telegram kanalida o'z obunachilariga qaysi Elon Musk sizga ko'proq yoqadi degan savolga javob berishni taklif qildi. Ovoz beruvchilar Ukrainani qo'llovchi Musk yoki Rossiyani qo'llovchi Musk degan javobdan birini tanlashi lozim. Ko'pchilik Maskning ushbu taklifiga qarshi keskin munosabat bildirdi.
Hurmatli Elon Musk, kimdir sizning Tesla mashinangiz g'ildiraklarini o'g'irlamoqchi bo'lsa, bu uni avtomobil yoki g'ildiraklarning qonuniy egasiga aylantirmaydi, garchi ularning ikkalasi ham buni yoqlab ovoz berganini da'vo qilgan taqdirda ham. Yagona natija shuki, endi hech bir ukrainalik sizning sifatsiz Teslangizni sotib olmaydi. Sizga omad tilaymiz.
Elon Musk'ning bu bayonoti ortidan unga qarashli Tesla shirkati aksiyalari narxi kamida 8%ga tushib ketdi. Elon Musk jahonning eng boy odam bo'lib, u tarixda boyligi 300 milliard dollardan oshgan birinchi tadbirkordir. 3 oktyabr kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari Ukrainadagi urushga qarshi jonli efirda norozilik bildirgan telejurnalist Marina Ovsyannikovani qidiruvga berdi. Uning sobiq turmush o'rtog'i Marina uy qamoqdan qochgani haqida xabar qilgan. 44 yoshli Ovsyannikova avgust oyida 2 oylik uy qamog'iga hukm qilingan edi. U Rossiya qurolli kuchlari haqida yolg'on xabar tarqatganlikda aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Marina Ovsyannikova iyul oyida Kreml ro'parasida turib, prezident Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashistlar deb yozilgan plakat ko'targan va shundan so'ng unga nisbatan ish ochilgan edi. Ukrainada tug'ilgan Ovsyannikova mart oyida urushni to'xtating va ular sizga yolg'on gapirishyapti deb yozilgan plakat bilan jonli efirda chiqib norozilik aksiyasi o'tkazgandi. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiya qurilish shirkatlari tojik mehnat migrantlaridan iborat katta guruhni okupatsiyadagi Mariupolni tiklashga jo'natdi. Mariupol Ukraina sharqida joylashgan sanoat shahri bo'lib, shu yilning may oyi boshlarida Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan edi. So'nggi oylarda Rossiya qurilish shirkatlari shaharni tiklash uchun ishchilarni yollay boshlagan edi. Ba'zi shirkatlar ishchilarga 250 ming rublgacha oylik yotoq joy va 3 mahal bepul ovqat va'da qilgan. Shunga qaramay, ayrim migrantlar rozi bo'lishmagan. Mariupolga ishga jo'natilgan tojik migrantlarning aniq soni ma'lum emas. Vayron qilingan Mariupolga yuborish uchun ishchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan faqat yirik shirkatlar emas. Ozodlikning tojik xizmatiga ko'ra, kichik qurilish firmalariga egalik qiluvchi ayrim tojik fuqarolari ham ushbu shaharga migrantlarni yollashmoqda. Ulardan o'z ismi va firmasini nomini sir saqlagan holda Mariupolga 300 ming ishchi yuborishga buyurtma olganini ma'lum qilgan. Hozircha Mariupolga Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar ham jalb qilingani borasida biror ma'lumot yo'q. Agar kimdadir bu borada aniq ma'lumot bo'lsa, albatta ozodlikka xabar yollashni unutmang. Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingan 21 sentyabrdan beri Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik kirib keldi deya ma'lum qildi Qozog'iston ichki ishlar vaziri Marat Ahmedjonov. Vazirga ko'ra, ulardan 147 ming nafari mamlakatdan chiqib ketgan. Ahmedjonov o'tgan vaqt oralig'ida Qozog'istondan Rossiyaga 7 nafar fuqaro deportatsiya qilingani, ulardan 3 nafari chegaradan noqonuniy o'tgani, 4 nafari esa Uralsk shahrida mayda bezorlik sodir etgani uchun badarg'a qilinganini bildirdi. Safarbarlik e'lon qilingandan so'ng O'zbekistonga ham anchagina rossiyalik qochib keldi. Biroq ularning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni hozircha e'lon qilmadi. 30-sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklar masalasida munosabat bildirib, urushdan qochayotgan rossiyaliklar deportatsiya qilinmasligini bildirgan. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. Bugungi hozircha ana shular Ukrainadagi urushga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzating. Kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tender Paynetdan tekin foydalanayotganlar uni suv tekinga olmoqchi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar O'zbekistondagi eng yirik to'lov tizimi Paynet 2022 yil 1-aprelidan Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tekin foydalanishga berilganini ko'rsatmoqda. Ushbu hujjatlar davlat mulkini tekinga olib, undan millionlab dollar daromad ko'rayotgan ayni kompaniya endilikda Paynetni balans qiymati sodda qilib aytganda suv tekinga olishga kirishganini ko'rsatadi. Joriy yilning 24-iyun kuni Ozodlik davlat to'lov tizimi xususiylashtirish jarayoni boshlangani haqida xabar qilgan edi. Paynet brendi egasi UzPaynet MCJ'ning 100% ulushi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli. Ozodlik surishtiruvi xususiylashtirish tenderi rasman e'lon qilinmay turib, Paynet to'lov tizimining Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga berilgani. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyalarining nazorat paketi esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyev oilasiga tegishli ekanini o'rtaga chiqargan edi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mazkur hujjatlar tug'dirgan savollarni yana javobsiz qoldirdi. Paynet bosh direktori Mustafa Abdurahmonov 2022 yil 5-may kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktoriga yozgan xatida UzPaynet MCJ'ning barcha mol-mulki 2022 yil 1-apreldan tegishli shartnomalarga muvofiq tekin foydalanish huquqi asosida Instant Payment Solutions MCJ'ga berilganini ta'kidlaydi. Davlat mulkini xususiy shaxslarga tekinga berilishga asos bo'lgan tegishli shartnomalar aynan nimaligi xatda aytilmaydi. Mazkur xatda davlat kompaniyasi rahbari davlat agentligidan xususiy kompaniyaning davlat mulkidan tekinga foydalanishini kuchda qoldirishni so'ramoqda. Boshqacha aytganda, maktub davlat manfaatini himoya qilish uchun tayinlangan direktor xususiy kompaniyaga lobbichilik qilayotganini ko'rsatadi. 2022 yil 1-apreldan davlat mulki bo'lgan Paynet to'lov tizimi hech bir izohsiz xususiy Instant Payment Solutions MCJ'ga foydalanish uchun berildi. Bu haqda tijorat banklari Instant Payment Solutions MCJ'dan 29 mart kuni ogohlantirish olgan bo'lsa, Paynetning millionlab mijozi 7 aprel kuni xabar topdi. Instant Payment Solutions MCJ aksiyalarining 60% ya'ni nazorat paketi Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan MBCI Montblanc Commodities and Investments AG'ga tegishli. Bu kompaniya egalari esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyevning qizi Nazima Fayziboyeva va uning eri Baxtiyor Mahkamovdir. Nazima Fayziboyeva 2019 yil sentyabrida Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Instant Payment Solutions MCJ aksiyalarining 20% Paynet asoschisi Botir Orifjonov qolgan yana 20% esa uning qarindoshi Sardor Komilov Arifjonovichga rasmiylashtirilgan. Olimjon Fayziboyev, uning sobiq va joriy hamkasblari ta'kidicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevga juda yaqin va juda sadoqatli davlat mulozimlaridan biri. Davlatga daromad keltirib turgan Paynetning nima uchun aynan Fayziboyev oilasi va 2009 yilda o'z ulushini Gulnora Karimovaga sotganini e'tirof qilgan Botir Orifjonov mulkdori bo'lgan kompaniyaga berilgan haqidagi ozodlik savollariga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hozircha javob bergan emas. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ikkitasi 2022 yil 1-apreldan boshlab Paynet to'lov tizimidan tekin foydalanayotgan Instant Payment Solutions MCJ oradan bir oy o'tib tizimning o'ziga suv tekinga xususiy qilib berilishini so'ray boshlaganini ko'rsatadi. Ozodlik ixtiyorida Instant Payment Solutions MCJ rahbari Botir Dadaxonovning ayni so'rov bilan 5 va 7 may kunlari ketma-ket yozgan murojaatlari nusxasi bor. 2 kun ichida yuborilgan xatlar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga yuborilgan. 5 may sanasi bilan rasmiylashtirilgan 176 son xatida janob Dadaxonov Instant Payment Solutions MCJ UzPaynet MCJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish imkonini o'rganayotganini aytadi. Dadaxonov o'zi rahbarlik qilayotgan UzPaynet MCJ aktivlarini sotish bo'yicha jarayonga aloqador davlat tizimlariga xat orqali quyidagi taklifini kiritadi. UzPaynet MCJ mol-mulki qiymatining 35% miqdordagi oldindan to'lovni kiritish, qolgan 65% miqdordagi to'lovni 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil ichida har chorakda bo'lib to'lash. Xatda davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasidan ushbu taklifni ijobiy hal etishda amaliy yordam so'raladi. Oradan 2 kun o'tib Instant Payment Solutions MTJ ayni 2 tashkilotga qayta murojaat qiladi va unda avvalgi hatto ko'rilmagan yangi taklifni ilgari suradi. Avvalgisidan qisqa va keskinroq ruhda yozilgan bu xatda Uzpaynet MTJ ning aktivlarini balans qiymatida sotib olishda amaliy yordam so'raladi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 18 mart kungi 168 son qarori bilan Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi davlat ulushining 100% Xalq bankidan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazildi. Instant Payment Solutions MTJ rahbari Uzpaynet MTJ ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish uchun ketma-ket taklif yuborgan 5-7 mayga qadar davlat aktivlarini boshqarish agentligi Paynet sotuvga qo'yilgani haqida hali biror rasmiy e'lon bergan emas. Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi 100% davlat ulushining xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi to'g'risidagi rasmiy e'lon agentlik saytida 2022 yilning 8 avgust kuni qo'yilgan. Ozodlik ixtiyoridagi bu hujjatlar aksar ulushi O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi o'rinbosari oilasiga tegishli Instant Payment Solutions MTJ Paynet aktivlarini balans qiymatida sotib olish maxfiy urinishini rasmiy tender e'lon qilinishidan 3 oy oldin boshlaganini ko'rsatadi. Davlatga millionlab foyda keltirib turgan Paynet tizimidan jamoatchilikka ochiqlanmagan shartnomalar asosida tekin foydalanish haqqini qo'lga kiritgan Instant Payment Solutions MTJ ning bu kompaniyani balans qiymatida sotib olish taklifi nimani anglatadi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan 2 mustaqil iqtisodchi, taklif mohiyati Paynetni tekinga bering yoki suv tekinga bering deyish bilan ayni ekanini ta'kidladi. Xat mohiyatini oddiy odamga sodda qilib tushuntirsak, bu kompaniyani menga bepulga ber degani. Chunki bir nechta server va kompyuterlar, mebel va jihozlarning balans narxi nazarda tutilyapti. Korxonadagi unikal IT programmalar, xodimlarning ko'nikmalari va malakasi hamda boshqa qator omillar hisobga olinmayapti. Oradagi farq yuzlab yoki hatto minglab barobar bo'lishi mumkin. Bu bozor munosabatlarini buzish, amaldagi qonunchilikni buzish degani. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ammasining molini sotayotgani yo'q, davlat mulkini, demak xalq mulkini sotyapti deb javob berdi Ozodlik savoliga shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchi. Bu mutaxassis ta'kidicha Paynet kabi kompaniyalar hech qachon balans qiymati bilan sotilishi kerak emas. Chunki ularning qiymati IT korxonalarga o'xshab, mijozlar soni va ulardan keladigan o'rtacha yillik daromad miqdorida aniqlanadi. Keyin bu korxonalarda litsenziyalar bor. Ularning bozor qiymati ham har xil. Xullas, bu yerda noshaffoflik va amaldagi xususiylashtirish qonunchiligi hamda amaliyotini inkor qilish niyati ko'rinib turibdi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev ham Paynet aktivlarini balans qiymatida berish so'rovini bozor qonunlariga zid deb hisoblaydi. Bozor qiymati yo birja, yo tender, yo auksion yo'li bilan bozordagi talab va taklif ta'sirida aniqlanadi. Bu baho balans qiymatidan bir necha marta yuqori bo'lishi mumkin. Aktivlari va passivlari farqiga, ya'ni sof foydaga bog'liq bo'ladi. Balans qiymati esa odatda buxgalterlik balans orqali bo'ladi. Kutilayotgan daromad hisoblanmaydi. Ozodlik Paynetni xususiylashtirish jarayoniga oid sizdirilgan hujjatlarga huquqiy izoh berishini so'rab, Toshkentdagi yuridik firmalardan biriga murojaat qildi. Korporativ huquqqa ixtisoslashgan mutaxassis o'zi va kompaniyasi nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu hujjatlarning joriy qonunchilikka qanchalik mos yoki zid ekanini yozma tarzda sharhladi. Ozodlikka yuborilgan 2 sahifalik huquqiy tahlilda mutaxassis sizdirilgan hujjatlar Paynet to'lov tizimini xususiy korxonaga tekinga foydalanishga berishning o'ziyoq noqonuniy va davlatga moliyaviy ziyon yetkazish deb baholanadigan harakat ekanini ta'kidladi. Huquqshunos ta'kidicha 1991 yil 19 dekabrda kuchga kirgan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra asosiy fondlarning balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan ortiq bo'lgan korxonalar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ustav kapitali 378.5 million so'm bo'lgan Uzpaynet sof aktivlari 2021 yil yakuniga kelib 71.8 milliard so'mni, sof foydasi esa 94.6 milliard so'mni tashkil etgan. Kapitalizatsiyasi bazaviy hisoblash miqdorining 240 ming baravaridan ortiq bo'lgani holda uni Instant Payment Solutions MTJ'ga tekin foydalanish berish haqidagi prezident qarori yo'q va bu harakat noqonuniydir deyiladi huquqshunos tahlilida. Davlatga daromad keltirayotgan to'lov tizimini xususiy shaxslarga tekinga berish tijoriy konsessiya tushunchasini tartibga soluvchi qonunchilikka ham ziddir deyiladi Ozodlikka taqdim etilgan tahlilda. Ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda davlat manfaatlarini himoya qilishi lozim bo'lgan davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy sherikni davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra tanlov asosida tanlashi lozim. Paynetni xususiy kompaniyalarga tekinga berish bo'yicha tanlov o'tkazilganini tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Hozirgi vaziyatda Instant Payment Solutions MTJ Uzpaynet MTJ mulkidan foydalanish orqali olayotgan hamma daromadi davlatga yetkazilayotgan ziyon deb baholanishi kerak. Zotan bu daromadni 2022 yilning 1 aprelida Uzpaynet MTJ mol-mulki Instant Payment Solutions Solutions MTG'ga berilgunga qadar bo'lgani kabi, davlatning o'zi olishi mumkin edi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan mustaqil huquqiy tahlilda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 8 avgust kungi bayonotiga ko'ra, Uzpanet aktivlarini sotish jarayoni barcha manfaatdor tomonlar uchun ochiq bo'lgan raqobat tamoyillariga asoslangan xususiylashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Uzpanet talabgorlariga tenderda qatnashish uchun berilgan muhlat 7 sentyabrda tugadi. Agentlik Uzpanet aktivlari bozor qiymatini aniqlash vazifasini baholash va konsalting markazi MTG'ga topshirgan. Bu MTG aksiyalarining 75%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar kimligi jamoatchilikka ma'lum emas. Jamoatchilik baholash va konsalting markazi MTG Uzpanet bozor narxini qanchaga baholaganidan ham hozircha bexabar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqa qator savollar kabi ozodlikning bu savolini ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, Abrau Capital va Sentel kompaniyalar konsortsiumi Uzpanet MTG'ni xususiylashtirish jarayoniga maslahatchilik qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar orasida Abrau Capital Consulting kompaniyasi 23 avgust kuni davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan 13 sahifalik konfidensial hujjat loyihasi ham bor. Abrau Capital ta'kidicha, O'zbekiston fintech bozori eng tez rivojlanayotgan dunyodagi 6 davlatdan biri va hozirga kelib aholining 65% yoki 22 millioni naqdsiz to'lov xizmatidan muntazam foydalanadi. Qiyos uchun bu ko'rsatkich Rossiyada 60%, Qozog'istonda esa 45% tashkil etadi. Abrau Capital O'zbekiston raqamli to'lov bozorining eng istiqbolli bozor ekan va shu bois Uzpanet MTG aktivlari uchun mamlakat ichkarisi va tashqarisidan jiddiy xaridor topish muammo bo'lmasligini ta'kidlaydi. Maslahatchi kompaniya xulosasiga ko'ra, Paynet to'lov tizimi mamlakatdagi eng keng tarmoqli va eng ko'p tanilgan brend ekani unga xaridor topishni yanada osonlashtiradi. Paynet tizimining fintech bozoridagi jozibadorligini ta'riflagan Abrau Capital uning aktivlari uchun potensial xaridor bo'ladigan kompaniyalar ro'yxatini taqdim qilgan. 8 sahifalik bu ro'yxatga asosan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi banklar, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari, jami 39 kompaniya nomi kiritilgan. Bu potensial xaridorlardan aynan qanchasi va qaysilari Uzpanet aktivlarini sotib olish bo'yicha o'tkazilgan tenderda qatnashgani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tenderga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik gaplashgan mustaqil iqtisodchilar, shuningdek huquqshunoslar, Paynet aktivlarini bozor qiymatida sotib olishga talabgor 40 ga yaqin kompaniya bo'lgani holda, davlat aktivlarini boshqarish agentligi Instant Payment Solutions MTG'ning Paynetni balans qiymatida sotib olish taklifini qabul qilsa, bu noshaffoflik, ma'muriy bosim va korrupsiyani anglatishini ta'kidladi. Ozodlik Paynet aktivlarini xususiylashtirish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Jarayonga oid muhim ma'lumotlar, qaror va kelishuvlar jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishni unutmang. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Borbudimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30 sentyabr kuni Finlandiya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopdi. Avvalroq Litva, Latviya va Estoniya ham shunaqa cheklovlarni joriy etgandi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. Nastoyashchee vremya telekanali Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni axloqi qabul qilmagani uchun vatanini tark etgan 3 rossiyalik bilan suhbatlashdi. Loyiha menejeri mutaxassisligiga ega Anton hozir Gruziyada, qutb tadqiqotchisi Rus geografiya jamiyati a'zosi Nikita Finlandiyada, tadbirkor Aleksandr esa Chernogoriyada. Biz vatanimizni himoya qilayotganimiz yo'q, biz o'z qo'shnilarimizga, birodarlarimizga hujum qilyapmiz. Birovlarning yerlarini va bizga mutlaqo kerak bo'lmagan hududlarni bosib olmoqchimiz, deydi Aleksandr. Ibtidoiy jamiyatga tushib qolishni istamasak, urushni to'xtatish kerak. Har qanaqasiga qarasangiz ham bu o'lim, qotillik va musibatdan boshqa narsa emas, deydi ishonch bilan Anton Garbatsevich. Men armiyada muddatli harbiy xizmatni o'taganman. Yoshim 35 da, demak birinchi toifaga kiraman. Boz ustiga Chechenistondagi harbiy harakatlar ishtirokchisi degan guvohnomam ham bor. Men birinchilardan bo'lib urushga jo'nab ketishim kerak edi, deydi o'z hikoyasida Nikita Kirillov. Nikita safarbarlik e'lon qilinganidan keyinoq Rossiya Finlandiya chegarasiga yo'l olgan ekan. Biroq sayyohlik vizasi Yevroittifoqda yashab qolish va ishlash imkonini bermaydi. Safarbarlikdan qochgan rossiyalikning Yevropa Ittifoqida yashash ruxsatnomasi yoki ishga taklifnomasi bo'lmasa, qonuniy qolishning eng maqbul yo'li bu boshpana so'rab ariza berish. Politsiyaga taslim bo'lib kutish kerak. Ilgari 4 oy kutilardi, hozir kamida yarim yilga cho'zilarkan. Qochqin maqomini olish uchun ariza yozsangiz, finlar qaytarishmaydi, qabul qilishadi, uy-joy topib berishadi. Boshpana, oziq-ovqat, qandaydir nafaqa va choy puli olasiz. Suhbatga chaqirishgunicha Finlandiyada mutlaqo xavfsiz yashab turish mumkin, deydi u. Finlandiyadan ko'ra Chernogoriyaga kirish oson. Bu mamlakat rossiyaliklardan viza so'ramaydi. Vizasiz u yerda bir oygacha qolish mumkin. Bu vaqt ichida viza ololmasangiz, bir kunga qo'shni Serbiya yoki Albaniyaga o'tib yana qaytasiz. Aleksandr bilan xotini Chernogoriyada yangi biznes boshlashmoqchi. Bu yerda kichikroq biznesni boshlash uchun bor budimizni sotamiz, boshqa biron chorasini topamiz, harakat qilamiz, biron nima o'ylab topamiz, qo'rqmaymiz. To'g'rirog'i qo'rqamiz-u, lekin bu hozir Rossiyaga qaytishdan ko'ra ming karra yaxshi, deydi Aleksandr. Safarbarlikdan qochganlarning katta oqimini qabul qilayotgan mamlakatlardan biri Gruziya. U yerda vizasiz faqat Rossiya zagran pasporti bilan bir yilgacha qolsa bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.